Areena.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Oikein hyvää heinäkuista maanantaita. Tänään puhutaan siitä, kun kroppa muuttuu, siis siitä, kun me vanhenemme, keski-ikäistymme. Itse havahduin joitain vuosia sitten siihen, kun katsoin omia kämmenselkiäni, ja ne näytti ihan äidin käsiltä. Iho ei ole enää sileä ja kimmoisa, vaan kurttuinen ja rypistyvä. Toinen asia, mihin havahduin, on se, että kun äitini oli tämän ikäinen kuin itse olen nyt, minä olin 16-vuotias. Ja äiti oli siis niin viime vuosisadalta. Kalkkis ja vanha. Read my lips. Vanha. Mutta minä nyt samanikäisenä en ole todellakaan vanha, vaan hyvin nuorekas. Tosin tunnustan sen seikan, että tätä ohjelmasarjaa on äänitetty Yle X:n tiloissa. Ja täällä liikkuessa kyllä huomaa jotenkin sen, että ainakin osa porukkaa on ikään kuin eri sukupolvea. Siis mä voisin olla näiden äiti, jos olisin nuorena aloittanut. Tänään ohjelmassa vieraana on Jenni Levänvaara ja Marina Arvonen. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Ja puhutaan tosiaan siitä, kun kroppa iän myötä muuttuu. Tuntuuko se missään? Miltä tuntuu olla keski-ikäinen tai lähestyä keski-ikää? Mitä sanotte, naiset? Jenni.
No mähän itse miellän itseni parikymppiseksi.
Niin.
hyvin paljon voin aika lailla käyttää vielä samoja vaatteita kuin 15 vuotta sitten. Mutta toki, että 40 alkaa olemaan lähempänä kuin 30, niin välillä tuntuu aika hurjalta. Itse miellän, että kropassa se ei juurikaan näy, kasvoissa se on alkanut näkymään jonkun verran.
Marina.
No joo, kieltämättä niin kun tuntuu just, että kasvoissa se on alkanut näkyä, että vaikka nyt kuinka yrittää ostaa jotain ryppyvoidetta, niin ei se niitä ryppyjä niin kuin ihan pois vie. Että voi kuvitella, että ne on naururyppyjä, mutta kyllä ne alkaa niin olla niitä jääntyä omia muutoksia kuitenkin jo. Ja sitten mulla on 3 lasta, että kyllä se mulla alkaa sitten valitettavasti näkyä vähän kropassakin. Että.
No onko teille muuten tullut vastaan se kohta elämässä, kun toteaa, että mähän on ihan kuin meidän äiti?
No itse mä muistan, että kun äiti on ollut sitä 30, kyllä mä mielisin kanssa, että kyllä ne on niin vanhoja, että 30 on niin vanhoja. Ja sitten itse kun on niin kuin tässä iässä, niin en mä miellä itseäni millään tavalla vanhaksi. Hmm. Enkä toisaalta mä en haluaisi enää sitä niin kuin parikymppisen mieltä. Et toki se ulkonäkö nyt ei ehkä kelpaisi, mutta tämä tietynlainen mielen seesteisyys, niin sen mielelläni pidän näin.
No mun äiti on oikeastaan ollut aina mun mielestä kyllä tietysti jossain tietyssä murrosiassa sitä piti äitiä aika vanhana ja kalkkiksena toki, mutta et, hän on ollut aina aika nuorekkaan näköinen, että mua lukioikäisenäkin joskus meidän luokan pojat näki äidin, niin ne luuli, että se oli minä, että silloin se tuntui aika pahalta, mutta nyt mä tavallaan ajattelen, että se on ehkä ihan hyvä, musta hän on nyt 60-vuotiaanakin aika hyvän näköinen, että mä toivon, että mä vanhenisin samaan suuntaan, että
mä oon muuten kuullut jostain, että jossain vaiheessa, että miehen, joka valitsee itselleen puolisoa, no ehkä se voi mennä myös toisinpäin, niin kannattaisi katsoa, että minkä näköinen tämä tulevan kumppanin äiti on. Et siitä voi tehdä vähän johtopäätöksiä, että miten oma rouva tulee säilymään.
Mutta onhan yhtä lailla, kun omat vanhempani ovat erittäin nuorekkaita ja äitini on kanssa 60, niin hänen säärensä ovat jotain ihan mieletöntä. Että hänhän on meikäläistä pidempi ja niin kun ne sääret ja jalat ovat todella upeat. Että kyllä kadehdin äitini sääriä no ja edelleen.
Ja yksi ylistyslause vielä äidillä. Kyllä munkin täytyy kehastaa sen verran, että mä tässä taannoin näin oman äitini kipuavan moottoripyörän kyytiin. Ja siinäkin tuli, hän on reilu 60 ja katsoi, että no joo, ihan hyvin se menee. Että ehkä tämä peli ei ole vielä menetetty näin 40 lähestyessä. Jenni Levänvaara, sulla on tausta fitnessurheilupuolelta.
Kyllä.
Tänä päivänä puhutaan fitnessteollisuudesta, myydään nuoruutta, terveyttä ja kauneutta. Millainen on se fitnessmaailma parhaimmillaan?
Musta parhaimmillaan on sitä, että terveet elämäntavat, terveellinen ravinto ja liikunta terveessä mielessä. Terve mieli terveessä kehossa. Et sitä se on niin kuin parhaimmillaan ja tietynlaista positiivisuutta ja muuta, että toki siinäkin toisinaan mennään liiallisuuksiin. Mutta parhaassa se on musta, että siellä on niin kuin arvot kohdallaan ja ne arvot näkyvät myös siinä niin kuin jokapäiväisessä elämässä. Ja yhtä lailla näissä niin kuin asiakkaista, niin fitnessmaailmassa monesti parhaimmisto alkaa olemaan siellä niin kuin 30 puolella. Että vähän kypsempi usein näyttää hyvältä myös siellä lavalla, jos ihan kisoihin asti mennään.
Mm. No millainen se on sitten pahimmillaan tämä fitnessmaailma? Voisi kuvitella, että aikamoista ulkonäkö keskeisyyttä, tosi pahaa painetta voi sille tulla.
Kyllä, että se koko elämä pyörii siinä oman kehon ympärillä. Et pahimmillaan sitä, samoin ruokavalio ja se treeni, että ne alkaa olemaan sen elämän keskipiste, että semmoinen niin sanottu normaali elämä kärsii, että sitä ei ole. Että se kaikki elämä on sitä ruokien punnitsemista ja pelkkää treeniä ja rasvaprosentin mittaamista ja nimenomaan sen oman navan ympärillä pyörimistä. Että pahimmillaan se on hyvin, hyvin kapea tämmöinen elämäntie. Ja hyvin, toisinhan ehkä voi olla jopa aika pinnallistakin osittain.
Minkä takia sä itse läksit mukaan fitnesspiireihin, fitnessmaailmaan?
Mä pidän haasteista ja mä pidän tavoitteista. Että se oli niin kuin tavoitteellista. Silloin se kaikki on lähtenyt tuollaisesta Oxygen-lehdestä. Mä olen aina ollut hyvin liikunnallinen, hyvin urheilullinen. Mutta sitten mä oon nuorempana, mä oon tehnyt kaikkia sekaisin, että mä en keskittynyt niin kuin mihinkään, joten mä myöskään ollut missään niin kuin tosi hyvä. Et mä olin perushyvä hyvin monessa asiassa, mutta en tosi hyvä missään. Ja mitäkään mä olisin 18-19, kun mä näin tämän Oxygen-lehden ja siellä tämmöisiä kisakuvia, huikeita, toi on sitä, että tota mä haluan. Että niissä kuvissa ei ehkä ollut niin, kuin niin lihaksikasta ja niin kireä, mitä niin kuin nykyään osittain kisoissa näkee, nimenomaan se, että sä pääset monipuolisesti tekemään kaikkea, myös arvostetaan sitä niin kuin ulkoista kauneutta, että myös se niin kuin tuli siinä, niin se tuki sitä mun elämäntapaa ja niitä mun arvoja, että mulla on aina ollut se terveys, liikunta, hyvinvointi on ollut mulle ne tärkeimmät asiat, ja samoin silloin, kun mä olen itse fitnessä harrastanut siinä kilpailu, niin mä olen aina mennyt se terveys edellä, että missään vaiheessa niin kuin asiat ei ole menneet terveyden edelle, vaan terveys on ollut se, että mikä on aina ollut etusijalla ja sen mukaan. Mutta toki itseään haastaen ja niin kauan mä sitä tein, kun se oli kiva ja mä nautin siitä. Nautin jokaisesta päivästä, jokaisesta hetkestä ja se oli niin kuin mun oma valinta. Ja äärimmäisen intohimoisesti ja positiivisesti mä sitä tein. Sitten siinä vaiheessa, kun se alkoi olla vähän semmoista pakkopulloa ja se ei ollut enää kivaa, niin sitten mä lopetin. Mm.
No Marina Arvonen, sinä puolestasi tässä, että tuossa 3/5 sellaisen todellisen herätyksen siitä, että me ei olla kuolemattomia. Rintasyöpä, miltä se diagnoosi tuntui?
Joo, mä olin tosiaan 3/4 silloin ja 2 pienen lapsen äiti. Vanhempi oli vähän 3-vuotias ja nuorempi oli 1,5-vuotias. Se oli kova pysäytys siinä kohtaa jotenkin. Eli niin sitä unelmaa, mikä oli niin kuin nuorena jo itse halunnut ison perheen ja vihdoinkin oli tavallaan päästy siihen käsiksi ja näin, että kyllä se niin kuin pysäytti ja toi hirveitä haasteita elämään.
Hmm. No miten 2 pienen lapsen äiti pystyy sairastamaan?
No ei siinä tietenkään vaihtoehtoja ole. Niin. Jo ihan niin kuin, näin kun nyt mä oon flunssassa ja äänikähenä, niin yritin olla hiljaa tässä, että vähän säästelee ääntä, niin onhan sekin jo ihan vaikeaa. Ihan semmoinen perussairastaminen on vaikeaa olla hiljaa, kun 2-vuotias kyselee koko ajan, äiti mitä. Ja sitten se, että kun sä oot tuollaisen sairauden edessä, mikä todella vie sut moniksi päiviksi välillä sairaalaa ja välillä voimat kokonaan, että eihän sitä oikeastaan ilman apujoukkoja olisi millään selvinnyt, että mulla on onneksi hirveän läheiset välit perheeseen ja ystäviin ja heiltä sai paljon tukea. Et toivon, että tilanne on parempi nyt Espoon kaupungilla tällä hetkellä. Silloin ei kaupungin puolella kauheasti tukea kyllä ollut tarjolla. Et toivon, että se tilanne on muuttunut sen suhteen. En ole mitenkään päivittänyt karttaa. Mutta.
No ei siitä niin hirveän kauan aikaa kuitenkaan. No, kuinka paljon sinua silloin mietitytti esimerkiksi ulkonäköasiat, näin pinnalliset asiat siinä sairauden tuoksinnassa?
No tokikin siis se tuo sen ihan jo, niin kuin hiusten lähtö tuo sen, että sä joudut niin kuin kohtaamaan sen, että sä, kaikki näkee susta ja sen, että sulla on jotain. Ja kun sä oot itsellä voimat pois eikä jaksaisi, niin se ehkä niin kuin, se oli se ehkä se hiusten lähdössä esimerkiksi se suuri kysymys, että ei olisi halunnut, että kaikki aina huomaa ja kommentoi ja tämmöinen. Ja oli se niin kuin lapsillekin. Tyttö vaikka oli siinä sitten vasta lähestymässä 2, kun multa sitten ne viimeiset hiukset otettiin pois, niin kyllä se sitten puhkesi itkemään ja täiti sun hiukset. Vaikka siihen vaiheessa oli enää tosi vähän niitä haivenia jäljellä ollut. että olisi niin kuin siltäkin kantilta tiukka paikka. Itse tiesi, että ne hiukset tulee takaisin, eikä sille, se ei sille ollut, mutta siltä kantilta just, että sen joudut kohtamaan päivittäin sen ihmisten, vieraidenkin ihmisten niin kuin katseessa sen epätietoisuuden ja ihmettelyn ja mietinnän ja tuskankin. Ja ihmiset reagoivat aika erikoisella tavalla. Jotkut mielellään alkaa sitten kertoa niitä kaikkia syöpäsairaita läheisiään ja tuttujaan, tuntemattomiakin, mistä he on kuullut. Ja jotenkin vielä tykkää ilmeisesti herkutella sitten niillä kuolematapauksilla. Että kyllä se niin kuin joutui kohtaamaan sen. Mutta mä uskon, että aika moni ihminen kommentoi niin kuin semmoista, varsinkin niin kuin omassa tapauksessa, että ei ne niin kuin oikeastaan ymmärrä, ihmetellä, tai oletko sä menossa jonnekin, kun hiukset on niin hienosti, tai sille, että se on monilta osin semmoista ymmärtämättömyyttäkin ollut. Että.
Niin sä käytit peruukkia sitten?
Joo, kyllä mä käytin ihan sen takia, että ei herättäisi niin paljon huomiota. Ei se ole välttämättä, toki kaljuja naisia näkee liikenteessä, mutta ei se välttämättä sille, kyllä se on aika provosoiva näkyy ja sellainen.
Et halunnut sitten kotikylän tanhuvilla profiloitua siksi kaljuksi naiseksi.
No en välttämättä, jo ihan lastenkin takia.
No rintasyöpä ja rintasyöpän geenit on nyt puhuttaneet aika paljon tänä keväänä. Siitä on puhuttu paljon. Angelina Jolie leikkautti rintansa pois. Ymmärrätkö sen päätöksen?
Joo, erittäin hyvin ymmärrän sen päätöksen. Itse asiassa käytiin tuossa ystävienkin kanssa tuota keskustelua ja aika moni sitä niin kuin vähän ihmettelikin. Itse näin tämän asian läpi käyneenä ja multakin on geenit kartoitettu ja asiaa jouduttu pohtimaan ja miettimään, niin kyllä musta se on aika niin kuin ymmärrettävä, jos se on iso riski, niin poistaa se riski elämästä. Että.
Mitä sä ajattelet, Jenni, tätä Jolien päätöstä?
Mä mietin se toki. Mä olen taas sillä kannalla, että jokainen saa toimia vapaasti niin kuin itse parhaaksi näkee. Mutta musta se tuntui aika rajulta. Että se tuntuu musta aika rankalta päätökseltä.
Niin mä mietin sitä, että no itsellä ei ole ollut rintasyöpää, ei ole lähipiirissä, että se ei ole tullut se sairaus niin kuin sillä tavoin iholle, että pystyisi ajattelemaan sitä, että miltä se oikeasti tuntuu, se sairaus. Niin mä mietin, että totta kai, että jos olisi, tietäisi, että mulla on se geeni, totta kai rinnat pois, tosta noin vaan. Mutta sitten mä rupesin ajattelemaan, että ei se kyllä oikeasti ole niin helppo päätös. Rinnat on jotenkin kauhean iso osa myös sitä omaa itseä, että se ei ole mikään helppo päätös sanoa, tuosta noin vaan pois ja napsis ja sitten ei ole enää.
Ei, se on rankka päätös. Siis mulla on niinku syövän takia poistettu toinen rinta ja silloin käytiin keskustelua tästä toisesta rinnasta ja lääkärien puoleltakin aika erilaisia kannanottoja ja tietenkin itse sen ratkaisun teki ja mulla oli toiveita perheen kasvamisesta vielä niinku syövänkin jälkeen ja oma syöpälääkäri sitä tuki sitä ajatusta ja se oli ehkä semmoinen oma niin kuin ajatus, että ehkä minkä takia ei poistaisi sitä tervettä rintaa, että jos vielä sitä tarvii niin kuin imettämiseen. Ja niin kuin kyllä mulle lääkäri ihan suoraan sanoi, että hänen mielestä se ei ole niin kuin hyvä peruste jättää sitä rintaa, että täytyy niin kuin miettiä kaikki näkökohdat. Mutta sitten tosiaan kun omalta kohdalta ei niitä geenejä löytynyt, niin sitten se oli niin kuin silleen helppo ratkaisu tehdä se päätös. Mutta silti se olisi ollut mulle mahdollista poistaa, jos olisi halunnut. Ja siltä kantilta kuitenkin itse, kun on ne asiat hyvin, hyvin tarkkaan pohtinut, niin ymmärtää hyvin se päätöksen, että jos sulla on se riski, että sä tiedät, niin se on ihan järkevä päätös. Erittäin rankka ja raju, kuten sanoit. Ja kuten sanoit, että se on aika tärkeä osa identiteettiä. Että mäkin kyllä halusin sitten tämän niin kuin uuden rakennetun rinnan sitten tilalle. Että kyllä se niin kuin, tuntui se semmoinen paljaus, niin tuntui aika rajulta.
Aika paljon on puhuttu myös tässä viime aikoina ylipäätään rintojen operoinnista ja sellaisesta. Itse asiassa meillä on aika iso trendikin, että monet nuoremmat naiset miettii, että se on ihan niin kuin tuosta noin, että mä meen sitten ja korjautan ne rintani. Musta oli aika yllättävää, että luin jonkun plastiikkakirurgien kommentteja siitä, että naiset haluavat korjauttaa imetyksen turmelevat rinnat. Mikä musta tuntuu taas itsestäni aika, että mä en ollut ennen ajatellut, että mun rinnat olisivat olleet turmeltuneet, mutta sen kommentin jälkeen mä rupesin katsoa, että no joo, kyllä ne ehkä vähän on, että 3 lasta tässä on imetetty, että no ei ne nyt enää ihan niin pulleat ja ihanat ole kuin ennen, vaikkakin ehkä ne on nyt vielä ihanammat, koska ne on ruokkineet 3 lasta, mutta musta se oli aika yllättävä kommentti just plastiikkakirurgien taholta, imetyksen turmelevat rinnat.
Joo, tota mun on hyvin vaikea sitten taas ymmärtää. Mä, niin kuin koko kauneusbisnes on aika semmoinen mulle vieras ajatus, että tota, ja muutenkin sille just tältä omalta taustalta se, että lähdetään muuttamaan niitä riitoja jo ennen kuin siellä on mitään sairautta ollut, niin se vaikeuttaa kuitenkin sitä tutkimista myöhemmin, että kuitenkin riitasyöpä oli geenipohjaa tai ei, niin se kohtaa aika montaa meistä sitten myöhemmin. Että.
Niin vaikka tässä vaiheessa, niin sitten kun ikää tulee vielä lisää, niin sittenhän se riski kohoaa aika lailla. Tänään puhutaan vanhenemisesta, siitä kun ikää karttuu. Jenni Levävaara ja Marina Arvonen ovat vieraina. Vähän vielä tätä sairausosastoa. Kuinka paljon te haluaisitte tietää omasta geenikartasta, että mitä riskejä sieltä löytyy? Jenni.
Mielelläni toki mä tietäisin semmoiset geenit ja semmoiset niin kuin riskit, joihin mä itse voin vaikuttaa. Mutta semmoiset, jos siellä on mun geeneissä jotain, mihin mä en voi itse vaikuttaa elintavoillani ja toiminnallani, niin en mä niitä kyllä haluaisi tietääkään. Et koska se musta niin kuin siinä vaiheessa, että se tieto lisää tuskaa. Mutta jos siellä on, että ok, siellä on tämmöinen geeni, mutta kun sä elät näin ja sä syöt niin kuin näin ja treenaat näin, ehkä ajattelet näin, pysyt positiivisena, niin se ei aktivoidu se geeni. Mm. Että sä pystyt itse niin kuin toiminnallisesti siihen vaikuttamaan. Niin sitten toki mielelläni tietäisin, mutta jos on nimenomaan, että mä en pysty vaikuttamaan, niin en mä haluaisi tietää.
Marina.
Joo, aika samalla linjoilla kyllä kieltämättä silleen, että jos ajattelin sitten nuorempana, niin ei ehkä olisi halunnut välttämättä tietää, että koko elämässä odotat, että nyt koska mä sairastun, vaikka mulla ei ollut sinänsä ei ollut mitään geeniä, minkä vuoksi mä olisin sitä saanut sitä tietoakaan itselleni, mutta just tästä näkökulmasta, kun miettii sitä, niin minkälaista elämää se on, että jos sä koko ajan elät ajatellen, että mutta just nimenomaan tokikin, että jos on sulla joku mahdollisuus sitten, kun sä saat sen tiedon, niin edesauttaa sitä, että sä et sairastu, niin ilman muuta olisi se tärkeä tieto.
Niin. Toisaalta aika monen sairauden ehkäisyyt tepsii ne samat konstit. Terveellistä ruokaa ja sopivasti liikuntaa, ei viinaa, ei tupakkaa. Et se on vähän minkä tahansa lääkärin kanssa. Puhutaan me sitten sydän- ja verisuonitaudeista tai puhutaan me syövän ehkäisystä tai jostain muusta, niin on aina tämä sama ritiramps, kyllä, että liikkukaa ja syökää terveellisesti.
Nuku riittävästi ja myös rentoudu.
Niin. No Jenni Levävaara, sinä olet ollut mukana ohjelmassa nimeltä Rakas susta on tullut pullukka. Miksi sä läksit siihen mukaan?
Niin, mä pidän haasteista myös se, mutta ohjelmassahan mä teen sitä samaa asiaa, mitä mä muutenkin työkseni teen. Toki teen julkisesti ja osittain ehkä vähän raffimmalla tavalla, mitä sitten oikeassa elämässä, mutta myös se, että mä pääsen itse vaikuttamaan jonkun verran sisältöön, pääsen vaikuttamaan siihen, että minkälaisia ohjeita saa ja minkälaisia tuloksia niin kun tulee, pääsen tekemään parhaani niiden ihmisten niin kun elämään, ja myös se, että mulla on myös niin kun valmennettavana, mulla on toisinaan pariskuntia, ja se, kun mä näen, mitkä ne tulokset on, kun pariskunnat on yhdessä siinä koko projektissa mukana, tai sitten, että esimerkiksi aviomies tulee ja haluaa vaimolleen nostaa lahjaksi. On sitten häälahja tai syntymäpäivälahja tai muu, mutta hän on itse täysillä siinä rinnalla mukana, niin ne tulokset on ihan huikeet. Niin osittain myös tämän takia, koska mä tiesin, mihin tuloksiin on mahdollisuus päästä ja kuinka se vaikuttaa sinne koko perheeseen, niin tämän takia, että mä halusin uskoa, että se menee parhaalla mahdollisella tavalla, eikä niin päin, että siellä tulee ilmi riitaa ja niin kuin muuta mahdollista, että ehkä osittain jopa niin kuin liian positiivinen. Mulla on tapana, että mä aina niin kuin suhtaudun hyvin positiivisesti ja näen sen parhaan mahdollisen lopputuloksen aina kaikessa, mutta näiden syiden takia hyvin pitkälti.
Tuliko paljon negatiivista palautetta? Tämä on aika sinänsä aika tällainen ronski ajatus, että pariskunnasta toinen ilmoittaa toisen tosi TV-ohjelmaan, koska hän on muuttunut pullukaksi.
No tähän oli miten se hakujuttu itse asiassa laitettiin ilmoille, mutta tosiasia on se, että nämä parithan on yhdessä sinne hakeneet. Että se on heidän yhteinen päätös ja yhdessä ovat keskustelleet ja toista ei voi lähettää niin kuin yksistään ikään kuin tuommoiseen ohjelmaan, että siinä on molempien oltava täysillä mukana. Niin mä en ole juurikaan itse niin kuin lukenut niitä keskustelupalstoja ja muuta, mutta se mikä on tullut niin kuin mun korviin ja silmiin, niin on ollut hyvin positiivista.
No miltäs Marina susta tuntuisi, jos sä saisit aviomieheltä lahjaksi lahjakortti Jenni vastaanotelle, että rakastusta on nyt vähän tullut pulukka.
No kyllä se ehkä vähän voisi loukkaavalta tuntua jo.
Ja tässä se meni hyvin usein, tämä joka on suurentanut tätä vaatekokoa, että hän niin kuin ilmoittautui ja sanoi puolisolle, että hei, että mä haluaisin tähän, että mennäänkö. Että hyvin monesti se oli näin, että...
No mutta onko se ulkonäkö meille tänä päivänä niin tärkeää, että kiloja ei saa tulla ja ei saisi rupsahtaa?
No varmaan tänä päivänä siinä missä aikaisempinakin päivinä, että... Tai niin, en tiedä, onko se nyt sitten vielä tullut vielä tärkeämmäksi, mutta että kyllähän se aika pinnalla varmaan on kaikki tämmöiset aiheet, että...
Ja kun mä vaan mietin just se, että jos mä ajattelen taaksepäin niin jotain mun mummoja ja äitien ikäpolvea, niin kyllähän siellä niin sit on jo parin lapsen jälkeen saanut näkyä. Et on puhuttu, että no on tässä nyt jopa pari lasta, että kyllähän se nyt jo saa näkyä. Mutta ei se tänä päivänä oikeastaan saisi näkyä.
Niin, se on jo kyllä totta. Ja kaikilla se ei sitten näykään, niin sitten niin, kun itse niin. Tuntuu vähän, että näkyy, niin se tietysti tuntuu vähän semmoista huonommuutta siitä, että ei ole ihan päässyt kaikista raskauskiloista eroon.
Musta se pitäisi aina niin kuin siitä ihmisestä itsestään, että kunhan ihmisen on itse hyvä olla itsensä kanssa, että sitten jos hän itse kärsii liikakiloistaan tai muuten niin kuin ulkonäöstään, niin sitten katsoo, että mitä pystyy niin kuin sille tekemään, mutta muuten musta ei hirveästi pitäisi niin kuin välittää muiden ihmisten niin kuin mielipiteistä, ja mä toivon, että myös ihmiset oppii semmoista tietynlaista niin kuin tahdikkuutta tai muuta, että ei lauota ihan mitä tahansa suustaan, että joku voi niin kuin enempää miettimättä ja ei välttämättä edes tarkoita kovin pahaa, mutta päästää suustaan aika rankkoja asioita ja se, miten se vaikuttaa siihen toiseen ihmiseen, voi vaikuttaa hyvinkin rajusti. Että pitäisi oikeasti vähän miettiä, mitä sanoo sieltä suustaan, että osalle on niin kuin lähtenyt syömishäiriöitä tai muita niin kuin ahmimista. Ihan vaan tästä, että on sanottu rumasti, on sanottu niin kuin pahasti, että muiden sanomisista, että kun ihmiset oppisivat vähän miettimään pidemmälle, niin tämmöiseltä vältyttäisiin.
Hmm. Toisaalta mä ajattelen sen, että semmoinen ajatus, että koskaan et muuttua saa, on aika julma ajatus parisuhteessa. Meillähän tässä Yle Puheessa tänä kesänä on ollut Ihanat naiset kesäillassa -sarja. Jenni Lehtisen ohjelma kuullaan aina keskiviikkoisia. Hänen yhdessä ohjelmassa puhuttiin kauneudesta. Ja mä kuulin siinä ohjelmassa, että on olemassa pareja, jotka tekee jopa sopimuksia siinä vaiheessa, kun mennään yhteen. Se on diili, että jos toinen lihoo tai muuten muuttuu epäsopivaksi, niin silloin on oikeus pettää tai jättää.
Oikeus. Se jättämisen mä ymmärrän, että ok, pistää peli poikki, mutta se pettäminen, se nyt kuulostaa hirvittävältä.
Joo, ja ylipäätänsäkin jotenkin se ajatus, että lähdetään noista lähtökohdista siihen parisuhteeseen, niin tuntuu jotenkin hyvin vieraalta sitten asittelee, että jotenkin omat arvot on aika lailla erilaisilla kanteilla, että aika paljon muita tärkeämpiä asioita on kuitenkin kuin se toisen ulkonäköisiin parisuhteessa.
Niin, ja se totuus nyt kuitenkin on, että meistä jokainen muuttuu kaiken aikaa. Et suunta toki voi olla joko parempaan tai huonompaan, mutta se muutos, niin se on väistämätön.
Mm. Ja voiko tehdä vaikka sitten sellaisen sopimuksen, ettei henkisesti saa kasvaa eikä muuttua, että niin.
Niin, jotenkin, ja myös se, että vaikka siinä alussa, kun rakastutaan, mennään yhteen, niin kyllä se ulkonäkö on yksi aika iso asia. Niin toivoisi, että se muuttuisi siksi syväksi rakkaudeksi sen sijaan, että se jäisi lillumaan sille ihastumisasteelle.
Rakastat minua sellaisena kuin olen, niin sehän olisi se.
Mm. Niin, ja jotenkin siis se, että sä, niin kuin kuitenkin se vanheneminen työ joitain muutoksia, puhuttiin tuosta imettämisen tuomista muutoksista rintoihin ja näin, että tavallaan sekin, että se sun rakkaus näkisi sen, että sä kannat niitä jälkiä, mikä se teidän yhteinen perhe-elämä on tuonut sun kehoon ja mitä sitten on ollut, jos on sairauksia, arpia, kaikki tämmöisiäkin muutoksia tulee kehoon. Että,
niin, no niin. Jälkeä siitä, niin kuin sä sanoit.
Eletty elämää jälkeä eletystä elämästä. Ja
yhteisestä sellaisesta. Mm.
Joskus mä itse asiassa mietin näitä asioita, kun mulla on useasti kysytty se, että no, mitä tehdä, kun toinen niin kuin lihoo. Kun mä aina sanon, että toista ei voi lähteä muuttamaan ilman hänen lupaansa, ilman hänen haluansa. Että se niin kuin halu muutokseen pitää lähteä jokaisesta itsestään. Et toki voi niin kuin omalla esimerkillään niin kuin lähtee viitoittamaan sitä tietä ja toivoo, että se toinen tarttuu niin kuin mukaan siihen matkaan. Mutta joskus mä olen myös miettinyt sitä, että jos toinen on hyvin urheilullinen ja terveet elämäntavat ja sitten toinen taas ihan toisesta ääripäästä, niin onko toisinaan vaan jopa tapahtunut niin, että ihmiset ovat kasvaneet erilleen? He vaan eivät ehkä ole samanlaisia kuin silloin, kun ollaan niin kuin lähdetty sille yhteiselle tielle, että onko ne niin kuin arvomaailmat muuttuneet siinä maailman tai elämän varrella ja matkan varrella ja arvot ja muut, että onko se, koska musta se, niin kuin se toisen ulkonäkö ei ole se rakkauden perusta tai se syy olla siihen yhdessä, vaan siinä täytyy olla paljon niin kuin syvempi syy. Että se koko juttu, että jos sen toisen ulkonäkö alkaa ärsyttämään niin, kuin niin paljon, niin todennäköisesti siellä on jotain muutakin sitten vähän vielä siellä suhteessa. Että ei se vaan ole se, että se on ehkä sitten yksi ilmenemismuoto, että sitten pitäisi ehkä nostaa vaan kissa pöydän lähteä kokonaisuudessaan puhumaan niistä asioista. Että ainakin mä haluaisin uskoa, että se ulkonäkö ei vaan voi olla niin kuin suhteen perusta ja tärkein asia.
Ei voi olla, joo.
No Jenni Levävaara. Rakastusta on tullut pullukkaohjelman parit kävivät kukin oman tiensä. Mitkä asiat parani, kun kiloja lähti?
Itsetunto ja itsevarmuus ehdottomasti. Musta järjestään alkoi semmoinen niin kuin positiivisuus, että ihmiset ovat iloisempia ja positiivisempia. Totta kai, kun he viihtyvät paremmin myös itsensä kanssa. Että on kivempi olla, riittää energiaa tehdä asioita, että ollaan oikeasti aktiivisempia. Ja myös se tuli niin kuin aika järjestäen näissä, että tehdään enemmän asioita yhdessä. Että se yhteinen aika lisääntyi. Ja ainakin se palaute, mitä mä siellä studiossa näin jälkikäteen, niin että se suhde myös on niin kuin parantunut. Nimenomaan varmaan näiden kaikkien yhteisvaikutuksesta, mutta myös niin kuin hyvin pitkälti se, että nyt oikeasti tehdään asioita. Ja myös kun se kivempi olla, niin varmasti se näkyy myös siellä intohimon puolella.
Makkarissa.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Ja studiossa vieraana Jenni Levävaara ja Marina Arvonen. 30 jälkeen alkaa kropassa pikkuhiljaa tuntua iän karttuminen. Miten teitä ikä rasittaa fyysisesti?
No, mulla meni itse asiassa just alkuvuodesta selkä ekaa kertaa elämässäni. Ja se jotenkin kyllä oli semmoinen pysäyttävä kokemus jotenkin. Kuvittelin vielä olevansa semmoisen ulkopuolella, että kroppa alkaa sillä tavalla pettämään, että se oli yllättävän niin kuin halvaannuttavaa sitten, kun ei oikein meinaa päästä sängystäkään ylös ja näin, että se kyllä pysäytti ja tuli semmoinen olo, että järjestä täytyy alkaa pitää kyllä paremmin itsestään huolta.
Mm-hmm. Mä huomasin, että notkeus on yksi asia, mikä tosi niin kuin radikaalisti, kun siitä myönnän, että en ole pitänyt huolta, niin on kyllä kadonnut. Jotenkin selkärangassa on sellainen kuva siitä notkeasta itsestä, ja sitten kun yrittää niin kuin vääntäytyä sellaisen johonkin venytysasentoon, se ei ole todellista.
Se mulla oli ihan toi sama, että liikkuvuudessa ehkä eniten. Et jotta saisi pidettyä sen saman liikkuvuuden, niin se vaatisi aika paljon enemmän töitä, mutta toisaalta mä oon myös hyväksynyt sen, että mun ei tarvi enää olla yhtä liikkuva, mitä mä oon ollut ehkä joskus kisa-aikoina. Mutta se myös, että unen tarve. Musta vähän tarvii unta niin kuin enemmän, ehkä semmoista niin kuin lepoa. Ja mä sanoin, että kropassa se ihan ehkä eniten ihossa. Että joku vuosi, kaksi sitten mä riemuitsin siitä, että semmoinen tietynlainen lapsen pyöreys on alkanut vähän vähitellen niin kuin väistymään meikäläisen kasvolta, mutta nyt mä huomaan, että nyt se tietynlainen pyöreys ehkä vähän niin kuin liiaksikin lähtenyt, että et etenkin silmien ympärillä mä oon alkanut itse huomaamaan sitä muutosta ja se on musta semmoinen, kun mä en oikein tiedä, miten mun pitäisi siihen suhtautua. Mä en osaa siihen suhtautua. Mä oon nyt viimeisen puolen vuoden aikana alkanut huomaamaan jotain muutoksia ja mulla on suhtautumisvaikeuksia.
Mä huomasin tässä eräänä päivänä, kun otin kloritepullon käteen ja siinä oli aika pientä tekstiä ja rupesin lukemaan sitä näin pullosta ja huomasin, että onpas aika sumusta tekstiä ja yllättäen käden liike oli, vein sitä pulloa kauemmas ja kas kummaa, teksti selkeni. Mä taisin apua, mulla on ikänäkö tulossa, mutta se oli tosi pientä onneksi se teksti. Onneksi oli tosi pientä. Mutta siis ajatus siitä, että apua, mä teen tämän niin kuin mummoliikkeen. Vien sen pullon kauemmas ja se teksti selkeytyy. Ikänäköä. Joudutteko te tekemään enemmän töitä, että pysyy paremmassa kunnossa? Noin niin kuin fyysisesti.
Tuntimäärällisesti mä ehkä treenaan nyt vähän vähemmän kuin ennen. Ja se tuottaa vähän parempaa tulosta. Että sen mä olen niin kuin huomannut, niin kuin just sanoin, että se, että kropassa ei niin kuin niinkään, että se ei kovin paljon näytä niin kuin erilaiselta, mitä sanoit, että on niin kuin parikymppisenä, mutta kyllä se treeniä vaatii, että ei se kroppa niin kuin siinä kunnossa ilman treeniä säily ja pysy.
No joo, varmasti pitäisi tehdä enemmän, mutta että tälleen kolmen aika pienen lapsen äitinä, niin ei sitä sitten tule niin paljon tehtyä kuin pitäisi tehdä, jos nyt yrittäisi niin jotenkin nuorekasta kroppaa säilyttää. Että siinä mielessä ehkä pitää nyt vaan niin kuin vähän hyväksyäkin se, että ei kaikkea pysty tekemään, mutta toki pystyisi tekemään paljon enemmän ilman muuta. Ei se niin kuin mikään sellainen tekosyyhän sen sinänsä myös on se. Että on lapsia, että niinku, kyllähän sitä heidänkin kanssa voisi paljon enemmän tehdä ja aktiivisemmin tehdä ja yrittää. Niinku oli puhetta, kun tulin tänne, olisi voinut lähteä tänne vähän aikaisemmin, tulit pyörällä, olisi voinut tehdä itsekin vaikka samaan. Mutta sitten taas toisaalta arvotti sen, että mies tuli kotiin, syötiin perheenä yhdessä ja sitten vasta lähdin pois. Että. Niin.
Niin, ne on aina niitä juttuja, joita joutuu miettimään siinä, että pitäisi mennä lenkille. Tehokkainta olisi mennä ihan yksin. No, siinä on se yksi lapsi, joka kaipaisi lenkkiseuraa. No, tuu äidin kanssa, me saat ajaa pyörällä. No, se lenkki jää väistämättä lyhyemmäksi ja ei ole niin tehokas. Mutta ollaanpa sitten sen lapsen kanssa yhdessä. Se on vaan, silloin kun on lapsia, niin on pakko tehdä niitä valintoja johonkin suuntaan. Jenni Levävaara, sulla varmaan on asiakkaina paljon pienten lasten äitejä ja isiä. Mitä sä sanoisit meille Marinan kanssa, että miten sitä aikaa voisi löytää sille itsestään huolesta pitämiselle?
No mitä mun asiakkaat tämän toteuttaa, niin joko he sopii sitten, että siellä on määrätyt ajat, jolloin toinen saa sitten aina vapauttaa, toinen on niin kuin lasten kanssa, että vuorotellen sitten toinen viettää toista koti-iltaa ja toinen pääsee treenaamaan, tai sitten että siellä on iso vanhempia apuna. Ihan monellahan kuntosalilla on sitten kyllä kaikki lapsiparkit ja nämä käytössä.
Mutta sekin on niin julmaa viedä ne lapset, kun on ekaksi ollut, siis mulla on tämä ongelma näiden lapsiparkkien kanssa, mulla on lapset päiväkodissa jo päivän. Mä raaskin viedä niitä enää illaksi sinne parkkiin.
Toi mikä on ollut ihanaa, että mä käyn CrossFit Espoossa enemmän epäsäännöllisesti, niin mikä on ihanaa, että sinne tulee paljon perheitä ja hyvin niin kuin pienten lasten kanssa. Ne lapset niin kuin tottuu jo siihen. Ne tuodaan sinne ja siellä on aina joku on vahtimassa niitä lapsia. Et vanhemmat treenaa ja aina on joku syli. Ja samoin, että lapset tottuu niin kuin muihin ihmisiin tässä samaan aikaan ja he aina niin kuin leikkii siellä ja tottuvat siihen niin kuin liikunnalliseen elämäntapaan. Että toi on musta niin kuin ihan huikea, että mä luulen, että tommosiakin saleja varmaan tulee kaiken aikaa lisää, minne sä voit viedä lapset sinne.
Ja mikä olisi parasta, että siellä olisi niille lapsille sit joku semmoinen paikka, että se ei ole mikään niinku lapsiparkki, missä ne istuu ja tuijottaa telkkaria, vaan että siellä olisi niinku lapsillekin jotain tämmöistä, missä ne voisi kiipeillä tai touhuta ja muuta tehdä.
Tampereella poltesali, niin siellä on lapsille kaikki niinku kiipeilyseinät ja aktiviteetit ja muut, että samaan aikaan kun vanhemmat treenaa, niin lapset pääsee kanssa aktiivisesti tekemään temppujansa sinne. Että
niin toi on. Kuulostaa hyvältä. Samoin mulla on ollut niinku ihan henkireikä noi lapsi, vanhempi jumpat, että voi mennä lapsen kanssa sinne jumppaamaan, että tokikin se on aika vanhemman ehdolla jumppaamista, mutta sitten kuitenkin se, että se lapsi voi siinä sitten touhuta mukana ja olla mukana, niin se on ollut musta, että toivoisi hirveän paljon enemmän tarjontaa, tai mä oon itse käynyt Fressillä, niin niillä ei ole ollut tuossa siinä, missä mä oon käynyt kuin yksi kerta viikossa, että olisi ollut ihana, kun olisi ollut pari vaihtoehtoa, mutta tiedän, että muissa paikoissa on sitten enemmänkin kyllä, mutta että on kyllä kiva, kun on noita vaihtoehtoja.
Ja sitten toki niin pienemmän lapsen kanssa, että silloin kun niitä on yksi. Mä en tiedä miten kahden kanssa, mutta niin kun on yksi, että kun on tämmöinen nollasta sinne kahteen vuoteen, ehkä puolesta vuodesta ylöspäin, niin hirmun paljon pystyy jumppaamaan ja tekemään sen lapsen kanssa.
Joo, niin mulla on lapsi, joka ainakin, jos mä yritän tehdä vatsalihaksia, niin se tulee ainakin istua vatsan.
Joo, ja kaikki.
Joo, ja kato, punnertaa voi lapsi selässä myös.
Ja kaikki hauiskäännyt, etuheilautukset, punnerrukset, niin pystypunnerrukset, kaikki pystyy. Mä aina lainaan mun ystävieni lapsia ja jumppailen niiden kanssa, että mä oon kyllä ihan henkihieverissä, että et oikeasti on kyllä niinku rankka ja syke nousee. Ja lapsilla on hauskaa, ne aina ihan villinä. Mä en tiedä, mitäköhän vanhin, jonka kanssa mä oon temppuunut, mitäköhän 5-vuotias. Että mä oikeasti niinku tehdään kaiken maailman akrobatia temppujuttuja. äärimmäisen rankkaa tekijälleen ja äärimmäisen hauskaa lapselle.
Ja isompien lapsien kanssa sitten se kaikkien kotipihojen suosikki, trampoliini.
Kyllä.
Itsekin tuossa vähän kokeilin, kun hankittiin meillekin semmoinen. No mutta hei, mitä te sanotte, Marina Arvonen ja Jenni Levävaara, tuleeko sitä armollisemmaksi itseä kohtaan, kun ikää karttuu? Niitä omia virheitä ja niitä huonoja kohtia kohtaan.
No mä oon varmaan ollut aika armollinen itselleni aina. Musta tuntuu, että ei ole sillä tavalla mitään sellaista taustaa, että olisi pistänyt hirveästi itseään likoon missään tällaisella urheilullisella saralla. Ja ehkä, tai millä vaan saralla, musta tuntuu, että mä en ole koskaan hirveästi niin kuin vaatinut itseltäni liikaa. Että mä oon ollut aina aika armollinen kyllä itselleni, mutta et varmaan vielä niin kuin enemmän tämän leijän myötä kyllä. Kyllä sitä tulee armollisemmaksi, että et ehkä nuorena on kiinnittänyt huomiota kaikkia sellaisia asioita, mitä näin tälleen vanhemmiten ajattelee, että voi, että kumpa olisi ymmärtänyt olla. Silloin parikymppisenä niin oli kyse, että oletko sä laiha vai vielä laihempi, että se laihduttaminen oli niin kuin sitä, että jotenkin se, että kun nyt kun katsoo niitä nuoruuden kuvia, niin herra, jästäs, että miksi piti vielä niin kuin laihduttaa siitä, että kun oli jo ihan laiha, että jotenkin vielä sitäkin, siihen ulkonäköönkin liittyvää.
Niin nykyään se on ihan ok. On ihan hyvä jo, että hiukset on edes puhtaat. Aiemmin ne piti laittaa.
Ja voi olla vaikka likas.
Kyllä itse huomaa, että on tullut kyllä armollisemmaksi. Mulla on ehkä 30 jälkeen, vai oliko se nyt 35 jälkeen. Mutta... Ja jotenkin silloin niin kuin parikymppisenä on sitä kyllä ollut tosi raadollinen itsellensä. Et hyvin vaativa ja eikä koskaan tyytyväinen ja mikään ei ole niin kuin, ikään kuin ollut koskaan hyvä, että... Teki silloin parikymppisenä kuvauksia ja sitten ensin sä oot niinku mallina ja sit sä kilpailet fitnessissä, että sua periaatteessa kaiken aikaa sä oot niinku arvosteltavana ulkonäöllisesti, et, niin oli se aika rankkaa. Ja sekin, että ollut todella paljon pienempiä ja hoikempia ja silti oli omasta mielestään niinku aivan liian suuri. Ja nyt joskus jälkikäteen kun katsoo kuviin, että voi luoja, että miten ei voinut olla tyytyväinen, kun minusta on parikymppisenä, niin ne hetket, että olisi ollut itsensä tyytyväinen, oli tosi vähissä. Hmm. Että niitä ei juurikaan niin kuin ollut, ja sitten nimenomaan kun katsoo kuvia, niin se tuntui ihan järjettömältä näin niin kuin jälkikäteen, että voi tyttö, että miten et ymmärtänyt.
Hmm. Ihan sama. Mulle itselleni oli mahtava kohta, se varmaan 30 jälkeen, kun ensimmäisen kerran tajusin, että läksin ulos kaupungille, lyhyessä hameessa katsomatta, että näyttääkö mun pohkeet liian pulleilta. Ja se oli siis herättävä, että vitsi, nyt mä oon varmaan niin kuin sinut itseni kanssa, kun mä en edes kääntynyt katsomaan, että näyttääkö mun pohkeet pulleilta.
Joo.
Ja miten sitä naisena osaakin, nuorena naisena, olla niin julma itselleen.
Hmm.
Mutta onneksi ikä tulee ja näköjään selviämme näistä. No monet, joilla on ollut ongelmia painoa ja syömisen kanssa, toteaa raskausajan aika ihanaksi ajaksi, kun silloin voi hellittää. Mä puolestani koin raskausajan tosi stressaavana, kun siellä puntarilla piti ravata. Siis oikeasti tunnustan, että mä söin ananasta ja mansikoita, että nesteet lähtis liikkeelle, kun piti mennä terkkarin luokse seuraavana päivänä, ettei olisi liikaa kiloja. Mun mielestä raskausaika on ollut pahinta kaikesta. Just se, että väistämättä pullistuu, painoa tarkkaillaan ja sitten vielä se, että saa olla jatkuvien kommenttien kohteena. Ulkomuotoa kommentoidaan häpeämättä. Nyt seuraavaksi puhutaan raskausajasta ja lasten tekemisestä.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Jenni Levävaara ja Marina Arvonen vieraana. Jenni, sulla ei ole lapsia.
Ei.
Kuuletko kommentointia siitä aiheesta?
No en juurikaan. Varmaan sekin, että mut mielletään aika nuoreksi. Ne, jotka ei mua niinku tunne. Ja sekin, kun moni semmoinen tuttu taas, joka ei nähnyt niinku johonkin aikaan, niin kyselee sitä, että ei mulla ollut niin paljon kaikkea muuta tekemistä, niin ei ole ehtinyt. Et mä olen kanssa tehnyt aika paljon töitä ja tehnyt niitä asioista, niinku mistä nautin, niin... Ei ole mahtunut moinen vielä aikatauluihin.
No Marina, sulla puolestaan on 3, kuten myös itselläni. Sä sait 3. lapsen rintasyövän jälkeen. Oliko se erilainen raskaus?
No oli tietysti tietyllä tavalla erilainen. Eihän siinä periaatteessa mitään sen erilaisempaa ollut kuin aikaisemmissa karaskauksissa, että kaksi lasta oli jo kerinyt vähän vanhemmaksi, niin tavallaan se oli semmoinen perheen yhteinen odottaminen siltä kannalta, että oli kaksi muuta lasta mukana. Ja sitten tietyllä tavalla se oli itselle semmoinen asia, mitä ei niinku todella, että se oli niinku semmoinen oikein, sen oikein koki lahjana, että se tapahtui vielä, että se, kun se ei ollut todellakaan itsestäänselvyys enää siinä vaiheessa, että voisi sen kolmannen lapsen saada, niin siinäkin mielessä. Ja sitten tokikin siinä oli sitten semmoinen taustalla tietysti jonkunlainen pelko myös siitä, että voisiko se aiheuttaa syövän uusimista, vaikeutta todeta sitä uusinutta syöpää tai näin. Että semmoisia asioita siihen liittyy tietysti erilaisiakin, mutta periaatteessa samanlainen raskaus toki kuin muutkin raskaudet.
Kaikki meni kuitenkin hyvin.
Ja kaikki meni oikein hyvin, joo.
Pelottiko sua siinä raskausaikana mikään?
No ei ehkä mua niinkään. Miestä pelotti aika paljonkin, just terveydelliset asiat. Että mä olin mun oma syöpälääkärin kanssa keskustellut siitä, ja hän oli antanut hyvinkin paljon vihreät valoa siihen.
Niin kuin sulla on terveen paperit, siis se vissiin jäi tuossa äsken sanomatta, että sulhan on rintasyövästä. Sait sitä ennen jo terveen paperit.
No ikään kuin joo. Niin. Joo. Tokikin vielä oli niin kuin senkin jälkeen kontrolleissa, ja se tietysti niin kuin sitten pitkitti niitä kontrollivälejä, mitkä olisi ollut niin kuin tarpeen.
Mutta uskalsit lähteä lapsen hankintaan?
No joo, joo. Osittain se oli ehkä vähän onnellinen vahinkokin silleen, että, mutta se oli mun oma erittäin suuri toive, ja olin hirveän onnellinen, kun se sitten toteutui.
Miten sä oot muuten kokenut raskausajat? Tuossa omassa introssani kerroin, että ei se välttämättä aina vaan niin ihanaa ole.
Joo, no, mä oon sitten ehkä kuullut niihin ihmisiin, joille se on ollut sille ihanaa, että on jotenkin varsinkin eka kohdalla ehkä just antoi itselleen valheellisesti sen kuvan, että voi hellittää ja tuntui, että oli ihanaa, kun se vatsa veti sinne kaikki takapuolen kilot sinne eteen, niin takapuoli tuntui pieneltä ja sitten sulla oli niin kuin syy, kun sulla oli se vatsa, niin sitten mukaan piilottaa ne kaikki kilot siihen. Sitten kyllä huomasi, että se ehkä oli vähän todellakin valheellista ja ei niistä kiloista ollut niin helppo päästä eroon, että sitten näiden kahden mukaan se ei ole kyllä enää päästänyt sitten sillä tavalla.
Se on vähän sellainen paradoksi, että toisaalta täytyy varoa, että ei heittäydy vaan pötköttelemään ja valheellisesti herkuttelemaan kahden edestä, niin kuin ennen on sanottu. Sitten meillä on myös toisaalta olemassa niin kuin raskausajalle sellainen vaatimus, että mikään ei saisi muuttua, täysillä pitäisi mennä loppuun asti ja kunnioitut ovat ne naiset, jotka lähtee spinning-salilta synnyttämään ja sitten juoksevat puolimaratonin 3 kuukautta vauvan syntymisen jälkeen. Eikö se ole vähän jännä, että toisaalta, niin kuin, toisaalta pitäisi hellittää, mutta toisaalta ei saa hellittää?
Niin. No se on tietysti aina varmaan niin kuin ihmisetkin, miten paljon ne mitäkin kuuntelee, miten paljon kaikki mihinkin suuntauksiin menee. Että jos on sinut itsensä kanssa, niin sitä ehkä on niin suurta tarvetta lähteä mihinkään höykytyksiin mukaan. Mutta tokikin jos urheilu on ollut hirveän iso osa elämää ennen raskautta, niin se hellittäminen voi olla tosi vaikeaa. Ja sitten taas siitä voi olla ikäviäkin seurauksia, jos ei esimerkiksi pysty pitämään juoksutaukoa, koska se kaikki luustot on sen verran löysentynyt, että oikeasti pitäisi pystyä hellittämään, että ei se ole sit myöskään vaan sitä, että on antaa itselleen tekosyy olla tekemättä mitään vaan.
Kuinka paljon, Jenni Levänvaara, sun vastaanotolla on äitejä, raskaana olevia naisia, jotka pohdiskelee just näitä raskauden ajan muutoksia?
Jonkin verran niin kuin raskausajalla, jonkin verran niitä, jotka niin kuin sen raskauden jälkeen on valtavan yksilöllisiä asioita. Musta nyt ei mitään, niin kun, sit kun sä oot raskaana, että sitten lähdettäisiin aloittelemaan jotain ihan hillitöntä himoliikuntaa, että jos sä olet muutenkin liikkunut paljon, niin hyvin pitkälle sä pystyt jatkamaan ihan samaa, mitä sä olet tehnyt. Että toki sieltä tulee just, että juoksut ja hypyt, rajut pomput tai rajut suunnanvaihdokset pitäisi niin kun jättää pois nimenomaan näiden nivelsiteiden ja muiden muutosten takia, mutta hyvin paljon pystyt tekemään hyvin pitkälle. Toki, että se pitää sitten sitä painoa myös kurissa, kun monesti sanotaan, että pitää syödä kahden edestä. Se kaloritarve, me puhutaan ihan muutaman sadan kalorin lisätarpeesta, mitä se raskaus tuo tullessaan. Samoin niin kuin näille naisille, jotka ovat raskaana ja tulevat, niin yleensä pyydän olemaan vielä tarkempia sen niin kuin ravinnon kanssa, koska silloinhan me annetaan niin kuin sille lapselle ne kaikki ainesosat, mitä hän tarvitsee kehittymiseen. Et silloin olisi vielä tärkeämpää syödä oikeasti niin kuin monipuolisesti ja terveellisesti ja
puhtaasti
ja ravitsevasti, niin että lähtökohdat lapselle ovat niin kuin optimaaliset ja parhaat mahdolliset.
Musta tuntuu jotenkin tänä päivänä, että nyt päästään taas tähän, haukutaan neuvola-osastoon, mutta tämä niin kuin naisten raskauden jälkeinen aika jää tosi ohueksi, se apu mitä ja neuvot, mitä neuvolasta saa. Sitten muistutetaan, että joo, että oothan sä jumpannut nyt ne lantionpohjan lihakset, mutta kukaan ei ehkä kerro, että miten se jumppa tehdään. Ja sitten koko muu vartalo jää itse asiassa täysin huomiotta. Ei Suomessa kerrota eikä neuvota äitejä siihen, että miten oikeasti pitää huolta omasta kropastaan raskauden jälkeen.
No varmaan mä luulen, että neuvoloissa aika paljon eroja ja niin kuin näissä terveydenhoitajissa eroja, että sillä tavalla en uskalla lähteä kommentoimaan.
No totta,
niin kuin laajemmalti, tai mitä nyt ystävän piirinkikaan on jutellut, niin kyllä tietää, että hyvin paljon erilaisia saa. Mulla oli silloin niin kuin ekan raskauden aikana, jolloin muuten varmaan muutenkin saa enemmän sitä tietoa, kun se on se ekan raskaus. Niin silloin sattuu olla kyllä jotenkin hirveän ihana se terveydenhoitaja, joka oikein niin kuin neuvoo, miten valmistetaan paikkoja siihen tulevaan synnytykseen, ettei vaan tulisi niin paljon repeämiä ja antoi hirveästi kaikki ohjeita. Mutta mä oon sitten laittanut vähän sen piikkiin, että sen jälkeen nämä toiset terveydenhoitajat, kun on ollut sitten jo toisen ja kolmas synnyttäjä, että sen takia ei ole sitten saanut niin paljon neuvoa. Että
mutta sitten taas sen raskauden jälkeen, kun se vauva on jo syntynyt. Niin silloinhan yleensä se huomio keskittyy vaan siihen vauvaan ja äiti jää sinne, kun
niin, joo.
Mulla on tämän yllätys, kun mä jossain keskustelupalstalta luin jossain vaiheessa, että olisiko se ollut Ranskassa, saa synnytyksen jälkeen 10 kertaa fysioterapiaa äidit. Ja sitten siellä samassa keskustelussa keskusteltiin esimerkiksi siitä, että vatsalihakset kuroutuu 10 kuukauden päästä vasta täysin raskauden jälkeen niin kuin kiinni. Mä sain tänne tiedon niin kuin itselleni noin 3. lapsen kohdalla, jolloin toki en nyt ollut hirveästi tehnytkään niitä suoria vatsalihaksia silloin aiemminkaan, mutta silti musta oli tosi iso yllätys se, että kuinka kauan kestää, että siitä synnytyksestä oikeasti se kroppa palautuu.
Joo, se on totta muuten, että ei noista asioista puhuta. Ja no se mun eka terveydenhoitaja sanoi, että monista asioista hän ei niin kuin haluakaan puhua, ettei niin kuin pelottelisi niitä jo ennestäänkin pelokkaita tulevia äitiä. Et sekin voi tietysti olla oikeasti, että jos näistä asioista hirveän paljon enemmän puhuttaisiin, niin sitten se vielä enemmän kauhistuttaisi, että voi kamala, mitä kaikkea tapahtuu. Että
ja mitä kaikkea voi tulla.
Niin, niin.
Mutta kuitenkin se kroppa, se sen äidin hyvinvointi on myös sitä sen lapsen hyvinvointia. Että kyllähän äitiä ja nykypäivänä niin neuvoloissa kerätään äitiryhmiin luomaan sosiaalisia suhteita ja tukemaan sitä henkistä puolta, niin eikö pitäisi olla kuitenkin myös sitä tukea siihen fyysiseen juttuun? Sillä säästettäisiin varmasti aika lailla, kun ihmisiltä pahimmat krempat, mitä raskausaika voi tuoda tullessaan, niin saataisiin hoidettua sillä, että kroppa kuntoon.
Ehdottomasti puolen tuota.
Niin.
Ehdottomasti.
Se olisi hienoa oikeasti, jos neuvoloihin saisi näiden äidiryhmien lisäksi semmoisen ryhmän, missä olisi just joku tämmöinen, joka tulisi niinku vetämään sitä jumppapuolta.
Se on niinku hyvin, no se mitä niiden niinku nivelsiteitten ja nivelen ja lantion asennon ja lantion seudun kanssa menee, no se palautuminen kyllä se on aika yksilöllistä, että suurin aika on nimenomaan se vatsan palautuminen, vatsalihasten palautuminen, mutta kaikki se muu keho, että aika nopeasti pystyy lähtemään tekemään se niinku normaalia asioita ja sitten taas hormonaalisesti esimerkiksi se niin kuin imetysaika, niin jos äiti oikeasti haluaa päästä hyvään kuntoon, niin sehän on ihan parasta mahdollista aikaa niin kuin se muutos tehdä.
Ja sitten kun meillä on erilaisia synnytyksiä, niin itsellä on 3 sektiota taustalla, niin siitäkin se palautuminen on huomattavasti erilaista, kun se taas ihan normisynnytyksestä, että sitten kun on leikattu ne vatsalihakset poikki, niin kyllähän siinä kauan menee, että ne kuntoon jälleen saa. Jenni Levävaara ja Marina Arvonen, puhutaan vielä hetken ajan omasta kropasta, kehosta, ikuisesta nuoruudesta. Me puhutaan paljon henkisestä tasapainosta. Tänä kesänä ollaan puhuttu ruuasta, fyysisen rasituksen tarpeesta. Jotenkin tuntuu, että me metsästetään sellaista ikuista nuoruutta. Mistähän se johtuu?
Mä en tiedä, mutta onko se niin kuin, onko se ollut periaatteessa aina niin? Mä muistan niin kauan, kun mä olen tällä pallolla ollut, niin musta se on silloin ihan pienestä asti, ollaan aina puhuttu niistä ikuisen nuoruuden lähteistä ja muista, että on ollut kaikki nämä sadut ja muut. Et en mä tiedä, onko tämä päivä yhtään sen erilaisempi, mitä se on ollut se 30 vuotta sitten.
Meillä on vain järeemmät keinot.
Niin. Et keinot ovat niin kuin moninkertaistuneet.
Halutaan olla kuolemattomia.
Niin, siis sitä mä ajattelin just, että varmaan niin kuin just se, että muistan itsekin nämä sadut nuoruuden lähteistä, niin jotenkin tuntuu, että varmaan se kuoleman pelko ja tämmöinen rapistumisen pelko, se siihen vie siihen nuoruuden ihanointiin ja nuoruuden palvomiseen.
Kun mulla on taas se uskomus, että mä haluan uskoa siihen, että kun on ne terveet elämäntavat ja just se liikunta ja lepo ja hyvä mielen tasapaino, niin mä haluan uskoa, että se auttaa hyvin pitkälle ja semmoinen tietynlainen niin kuin positiivisuus. Niin että se oikeasti, että se pitää nuorena, että se ikä on vaan numeroita ja että et sä ole vanha, että sä itse koe niin. Mä haluan niin uskoa niihin elämäntapoihin ja asenteeseen.
No, ikuista nuoruutta myydään myös kosmetiikkateollisuuden toimesta. Välillä mä mietin, että kuinka paljon ne supervoiteet ihan oikeasti vaikuttaa siihen, että tuleeko mulle ryppyjä silmien alle. Et eikö se ole kuitenkin elämäntavat ja geenit ne, mitkä vaikuttaa enemmän kuin se, että kuinka monta kymppiä ja 100 euroa se mun silmän alusvoide on maksanut.
Kyllä se on sieltä sisältä ulospäin hyvin pitkälti. Sitten taas mä itse katson hyvin tarkkaan, mitä mä laitan iholleni, että nuorempana varmaan laittanut ties mitä voiteita, mutta iän ja viisauden karttuessa, niin mä olen todella tarkka. Mä luen kyllä kaikki purnukat, että mitä siellä on, että mä pyrin itse välttämään mahdollisimman pitkälti. Mä en mitään keinotekoisia juttuja laittaisi, toki noiden kuvausmeikkiä muiden kanssa, että sit joutuu niinku joustamaan, mutta voiteet, mitä mä käytän, että ne kaikki olisi niinku luonnon aineita eikä mitään kemiallisia tehtäessä tehtyä juttuja.
Joo, itse asiassa just lentokentällä oikein kauhistelin niitä hintoja, oikein mietti sitä, että miten oikeasti voikin niin kalliita rasvoja edes myydä, että kun miettii jotenkin tätä maailman tilannetta, niin sitten 100 euron silmäympärysvoiteita joku käyttää, että jotenkin niin kuin, kyllä se on jotenkin niin, kuin niin ulkona tästä maailmasta se sellainen niin kuin. Et varmasti siis silloin, totta kai on, iholaadut on erilaisia ja varmasti täytyy olla vähän erilaisia voiteita eri ihotyöpeille, mutta
edelleen just niin kuin alkoholi, tupakka, stressi, liian vähäinen uni, että kun korjaa nuo asiat, niin sillä tehdään aika ihmeitä ihoon ja myös niin kuin se vesi, että juo riittävästi vettä, ravinto, niin ne tekee oikeasti ihmeitä.
Näkee naisia, jotka polttaa tupakkaa ja vetää niitä 100 euron. Voiteita naamaan, niin se on vähän niin kuin.
Lopeta ensin se tupakka, niin katsellaan sen jälkeen.
Niin.
No 40 lähestyy. Mitkä on teillä ne tärkeimmät arvot elämässä? Liittyykö ne ulkonäköön?
Itse asiassa mulla on edelleen niin kuin, no se terveys, että mä saan olla terve ja pystyn tekemään niin kuin niitä asioita, mutta se on enemmän vielä siirtynyt siihen, että elämästä nauttiminen. Että mulla on aina ollut vapaus on yksi mun tärkeimpiä arvoja, mikä myös ehkä näkyy mun näissä, että kun multa kysytään just niin kuin näistä lapsista ja muusta, niin hyvin pitkälti varmaan johtuu tästä arvosta, että arvotan vapauden hyvin korkealle. Mutta musta se, niin kuin se elämästä nauttiminen ja vapaus tehdä niitä asioita, joita mä haluan ja joista mä nautin, tuottavat mulle niin kuin iloa, että mulla ja läheisilläni ja ystävällä on niin kuin hyvä olla, että se on niin kuin se tärkeimpiä asioita siellä, että ei se ulkonäkö niin kuin, se on, kun mä muutenkin mielen, että se ulkonäkö on hyvin pitkälti seuraus niistä sun arvoista ja niistä sun toimista, mitä sä teet. Ja sekin, mitä mä taas itse arvoista sanon, niin sehän, sun arvothan ilmenee sun teoista. Miten sä aikasi käytät, hyvin pitkälti kertoo sun arvot.
Tällä perheellisellä ihmisellä jotenkin. Ja toi oli just niinku, oikeastaan toi sairaus on ollut mulle kanssa se, mikä on ehkä tuonut sen, että se elämästä nautti sen enemmän. Että musta mulla on jotenkin ollut aina ehkä arvomaailma muuten ihan kohdallaan, tai sellainen arvomaailma, mihin mä oon ollut tyytyväinen, että ehkä vain enemmän on tullut vielä sitä sellaista, että haluaisi vaan pystyä enemmän tekemään niitä asioita, mistä nauttii, koska elämä voi olla lyhyt ja voi loppua koska vaan. Että onko se nyt sitä arvoa vai mikä, mutta semmoinen on tullut tärkeämmäksi. Mutta sitten. Ja myös ehkä sitten se sairauden myötä se, että toivoisi, että saisi niin kuin perheenä ja läheisten kanssa viettää sitä elämää, sellaista elämää, että voitaisiin olla kaikki onnellisia ja saisi seurata. Niin kuin, et jotenkin se oman elämän merkitys on että haluaisi, että pystyisi olemaan myös lastensa elämässä ja haluaisi nähdä niiden lasten kasvun.
Pelottaako se uudelleen sairastuminen tai vanheneminen teitä?
No se sairastuminen niin kuin totta kai ilman muuta.
Mutta onko se sellainen asia, joka on niin kuin läsnä? Tarkoitan sellaista pelkoa, joka on läsnä elämässä, jota ajattelee aina joskus.
Aina joskus toki, mutta mä olen ehkä luonteeltani sellainen aika positiivinen ihminen, enkä anna monenkaan asia itseäni mitenkään lannistaa. Mutta just tuossa lomamatkalla näin semmoisen vanhan pariskunnan istuvat kanavan varrella valkoviinilasit, nainen kutoi ja mies luki kirjaa, näytti siltä, että luki ääneen tai ehkä keskusteli vaimonsa kanssa sitä lukemastaan, että eivät he hiljaa siinä olleet. Niin musta se näytti idylliseltä, musta se näytti just siltä, että niinhän sen elämän kuuluu mennäkin. Mutta vaikka kuinka meillä olisi terveet elämäntavat ja muut, niin se ei ole itsestäänselvyys silti, että me saavutetaan se sellainen vanhuus, koska niitä sairauksia voi tulla, mille ei edes niille terveille elämäntavoille voida mitään. Et kyllä niin kuin sillä tavalla pelottaa se, että toivoisi, että saisi elää semmoisen vanhuuden, että sä pystyisit vielä liikkumaan ja nauttimaan ja olemaan, että ei saisi mitään reumaa tai sellaista.
Toki se pelottaa, että jos lähtee miettimään oikein niitä semmoisia kauhuskenaarioita, ja sen takia musta on parempi, että elää tässä hetkessä, tekee nyt niitä asioita, joista nauttii, niin ei tarvitse sille pelätä, mutta joskus niin kun, toki mietin sitä, että jos sairastuisi tai niin kun kävisi jotain semmoista, että esimerkiksi mun se niin kun liikunta jäisi, että mä en pystyisi enää liikkumaan, se olisi mulle niin kun aika kauheus, mutta sitten taas, että kuinka paljon on mahdollisuuksia vielä edessä, niin sen mä näen enemmän, että mulla on ihan huikeita asiakkaita, 50-kymppisiä, 60-kymppisiä, 70-kymppisiä, lähemmäs niin kuin 80-kymppisiä. Että kun näkee, mikä kaikki on mahdollista ja kuinka paljon sä pystyt niin kuin tekemään ja muuta, niin ei kannata pelätä.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.